Komið sælir, kæru hlustendur, það Valur Gunnarsson sem heilsar ykkur á þessu fallega mánudagskvöldi. Innkasti farið að stað í fjarveru Elvars Geirs Magnússonar sem lasin heima. Ég var ekki einn í kvöld því að með mér í stúdíu Sæberg Stænke, komið frá Akureyri, velkomin Stænke.
Takk, ég veit ekki alveg hvernig það fallegt mánudagskvöld, þetta bjóðu bara.
Jæja, og með mér líka Jóhann Skúli, Jói Skúli, vertu velkomin.
Já, takk að kælaði fyrir Valur.
Er fiskið sem þú kemur í innkastið, ekki rétt hjá mér?
Jú, ég held það, fyrirlega. Ég stænka þér ekki.
Ég held það,
jú, ég hef aldrei komið hérna.
Ekki nema að vera mörg á síðan.
Nei, ég held að ég hef aldrei komið hingað aður.
En þarna, Valur, við erum aðeins að stoppa við þetta fallegt mánudagskvöld. Þið eru í að bjóða upp á þetta bara í alvörni. Mm-hmm. Það Angris Ebongo.
Núna æfði ég og spilaði fótbolta fyrir mörgum árum og þetta var langbesta fótboltaverið og ég alltaf bara með því hvernig best fyrir fótbolta.
Já, reynda góði punktir.
Já, súld, geggjað, allir kunnar að gerfi gras.
Stilt.
Reynda tveir grasleikir í kvöld. Já. En allavega, við ætlum hérna fjalla 15. umferð í bestu deild karla sem að eins og svo oft áður var bara nokkuð fjörleg og mörg skoruð þó að vissulega leit annar markalausi leikur ársins, dagsins ljós í kvöld þegar að FH og Breiðablik mættust og Breiðablik búin að eiga hlut í báðum þeim leikjum
og báður á grasi
en við ætlum að byrja á Hlíðarenda þar sem að þínu menn, Jói mættu sprækum framurum og enn eitt tapið á Hlíðarenda þú horfður á þennan leik
ég gerði það já
og hvernig fannst þér
hann? Hann var ekkert spes eins og tölutna bara að gefa til kynna. Byrjuður endar mjög frískir náttúrulega og komast þarna 1-0 yfir en mér fannst sko við rættum þetta hérna nokkri sko og það var smá eins og fram hefði mætt og vannmetið valsliðið að einhverju leiti og bara svona hérna þetta einhvern veginn Já, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig maður á að segja þetta, sko, en hérna, eins og ég segi, byrja mjög vel og svo náttúrulega hreinur þetta hérna á 8 mínútna kapla, það sem að fram með komið í 3-1 og mér fannst Valur í rauninni ekkert sérstaklega líklegir í rauninni eftir það. Mér fannst þeir helst, sko, síðan líklegir þegar þeir missa manna velli, það var þá kannski, að því, en, þú veist, maður horfði á þetta og það var voðalega lítið að frétta, veist, og ég meina ef maður sangja þá hefði fram hæglega geta verið komnir 5-6-1 yfir hann á tímabili sko, hann að þú veist þetta var ekki maður tekur ekki margt jákvætt út úr þessum leik sko
Ok, Lúkas Logi Heimilsson kemur val yfir á 10. mínútu eftir að Valsarar höfðu byrjað gríðarlega vel, ég fór hann á völlin og bara mark sem að bara alls ekki gegn gangi leiksins og kemur geggja skot alvútu stöng á vellinum og hugsaði hvort að Viktor átti að gera betur svo sá þetta sjónvarpinu, þetta bara frábær skot sem að Lúkas á það til svo kemur eins og þú segir, þetta 5. kafli til 23. mínútu skora Freyr Sigurðsson eftir frábæran undirbúning hjá Ægi sem hann tekur einhvern veginn svona loppar yfir sig og geggju stungusending inn fyrir og Freyr sig bara það góður í fótbolta að hann klára svona og svo kemur Halli, Haraldur Einar, skora annar leikinn röð, 2 mörk í síðasta leik sem voru fyrstu mörkin hans þegar hann svona potar hann inn á línunni og svo Fred Saræfa sem að skora eftir mistök hjá Bjarna Mark 3-1 og ég sammálaðir að í hálfleik hefði staðin geta verið svona 5-1 en ég ekki alveg sammálaðir að hérna, mér fannst Valsarar ekkit vonu sér í þessum leik og mér fannst þetta svona löngum köflum bara eða besti leikur sem að ég hef séð með Val
Já, þú veist, ég náttúrulega ég kannski sagði ekki hefði verið vonlausir en sko, þú veist, ég svona, þú veist, þetta var já, þetta var allt í lagi en þú ert samt 3-1 undir sko, og þá náttúrulega bara stýrist leikur eftir því, fram voru ekkit eitthvað sérstaklega mikið eitthvað að stressa sig á stöðinni sko, og mér fannst þegar Valur var eitthvað að banka það var ekkit eitthvað fáránlega mikið að frétta, en þú veist, það var spirit í þessu og þú veist, mér finnst bara svo pathetik að mæta þessi stuðningsmaður Vals og vera hrós einhverju spiriti eftir 3-2 tap á heimavelli. Það er kannski það sem að maður situr í, en veist, með að við síðustu leiki þá var þetta klálega, jú, hægt að byggja á einhverju, en veist, kannski meira lýsandi bara fyrir þrotið einhvern veginn sem liðir í akkurat núna, heldur en að þetta hafi verið eitthvað virkilega gott. Sko.
Það er kannski sorglega í þessu að, einmitt þessu þið nefndi á hana, að framara gátu bara leift sér að vakna eftir að Valsarar byrjuðu vel. Þeir þurfti ekki að mæta til leikstir
að vinna þetta. Það er vaknuð í 5 mínútur og skora 3 mörg. Það er svolítið, og þú veist, ég meina eins og kemur að inn á, þú veist, ég meina Bjarni Mark, þannig að gerir sér segan slæmi stök. mark úr föstu leikadriði sem orðið bara veist, mjög algengt einhvern veginn
og þetta líka reynda bara alveg þrótamark eftir föstu leikadriði, bolti legur inn á markteginn
að ég tekur hann á bringuna þarna
ja, að þú getið tjestað boltan inn í markteginn og hann skoppar held ég tvisvar áður en hann lagður einhvern veginn inn þetta alveg, þetta var vonlaust
sko. Já, og líka þriðamarkið, sko, ég veit að þetta mistökið á Bjarnamark ég var smá að spá í Fred þar nei, hérna Fredrik Skramsig því að ég held ég hef aldrei sé Fred taka hjá þunga snertingu hann pikkar hann áfram bara ekkert 10 metr
ok, ég hjó ekki að því, ég sá bara finni sig á Fred sem hann svona læður hún með
löpina stórkostlega Fred er alltaf mætir út þá
já, já. En svo hérna í hálfleik, þá hitti ég nú marga framaraðna og ykkur að valsara og ég bara horfði alltaf og hugsaði bara þetta endar stórt ég var þar, ég hugsaði bara heyrðu, í svona, þú veist, miður við svona tökin sem að mér fannst framar að ná á þessum kapla og svo aðeins í lokin þarna, þá hugsaði að þetta fyrir 5-1, 6-1, en Valsara komu bara góðu til leiks í seinnaleik, fannst mér
Já, já, þú veist, eins og ég segi þú veist, það er bara, þú veist, ég get ekki hrósa liðinu Nei. Fyrir það að hafa ekki tapa leiknum 6-1, sko veist, ég meina, veist, en ef við ætlum að horfa á þetta bara blákalt og bara svona stutt fortíð, að þú veist, einhvern veginn, þú veist, jú, á móti Víking þá einhvern veginn hérna létu þeir kaffara sér á móti KR létu þeir kaffara sér þannig að þú veist ok, það á einhvern hátt svona þeir bara lögðust ekki niður og lyftu fótunum upp sko en þú veist ég get ekki hrósað fyrir það veist, bara það ekki í boði að ég siti hérna og hrósi því sko
Lukas Logi Heimisson, minka metin 3-2, bara strax á hvað, 53. myndu
Anna gott mark líka
Anna flott mark, Jónatan með sendið eitthvað trygga sem gefur hann fyrir og hann skýtur hérna Viktor sér hann sent, hann mögulega geta gert betur þar en svo 63. myndu skorar framarar löglegt mark sem er tekið aðeim Það sem að hérna, Ívar dæmir hendi á ægi boltin fyrir lærið á honum dettur fyrir Þorra sem skorar og því miður þá þetta svo umferð sem að mér hefur þó svona flest stór mistök dómaramistök verið að gerð þú veist það eru sex leikjur og það liggur við stór mistök í hverjum einasta og það séu vissar ríkjur en þarna hefur komist í 4-2 og bara klára leikinn gerðu það ekki, svo kemur þarna svo við tökum aðeins, rennum aðeins yfir þetta 6800 myndu fá Bjarni Mark Antonsson sitt annað gula spjald fannst þau hvað það réttu dómur?
Já, mér fannst það og ég bara eiginlega áttaði mig ekki á hvernig hann gat verið svona hissa á þessu því að hann var búin að toga í hann hana, í svona 5-6 metra og veist, þá ertu bara veist, við tegin, þú bara algjörlega bjóða hættunni og hann hefði átt að slepp veist, maður hefur séð það að marga fótboltaleiki að þú veist bara hvenær viðkomandi hann var bara ekki að hegða þessi eins og maður á spjald það er svona sem ég myndi segja og bara ég bara hvað ert að gera, veist, þetta bara frá enda á einn veg og ég eiginlega mér fannst eiginlega bara kjánalegt veist, já mínum góða vini, Bjarnamar að hann einhvern veginn væri þarna að eitthvað hissa á þessu, því þetta var bara clearest day, hvað bara, var að fara að gerast
hann bara missir hann og
heldur bara í hann þetta var leiðilegt sko einhvern veginn að því að þú veist við erum að tiltölað er ekki rétt sem er nýbúnir að minka munin svona, þú veist
það er kortur síðan, já
já, þú veist, þannig að það var alveg eitthvað einhvern veginn og þú veist, þetta
því voru alveg inn í þessu leik
og er ekki og Patrik nýkomin inn á þarna
jú,
þannig að var alveg svona eitthvað þú veist, ok, heyrðu, gerum eitthvað Þetta, þú veist, þeir alveg reyndu þó þeir væru tíu, þú veist, það var alveg eins og ég segi, þú veist, þeir reyndu sem að er alveg svona framför frá öðrum leikjum, þeir hafa ekkert verið að reyna mikið, þannig að nefnast það bara leiðilegt einhvern veginn, þú veist, þetta enn eitt skipti í sumar sem að, þú veist, það sem við ættum að flokka sem svona reynslu mikla menn í liðinu eru einhvern veginn að sturta þeirnir í klósa til að láta reka sig út af og maður svona einhvern veginn hálf þreyttur á þessu, sko. Þannig að, Nei, já, þetta var ekki til að auka á gleðina hjá mér.
Þurfum við eitthvað að ræða þetta mark eitthvað aðeins meira? Þú veist, viljum við eitthvað var, viljum við eitthvað fara í það og umræði það?
Nei,
þetta er bara, þetta er bara mistök og bara áfram með
já.
þetta.
Já, við ræðum þetta bara hér og Valur lætur dómarinn að heyra það og þannig átt að vera.
ég er svo góður dómarinn eða sko. En hérna, nei, ég er ekki varmaður á íslandíska
valið
ekki. Ekki spurning. En hérna, eins og Valsarar fengu alveg ykkur færi og voru nálægt í að jafna þannig að tvisar hann Veldmann með skot sem að Viktor veri vel hérna
alveg eins og ég segi, það voru alveg moment að taka þetta og tíu, þá var það bara flott eða það var, ég meina eins og ég segi, með smá heppni sem að hefur verið voða lítið af í sumar og þá hefði geta jafnað þetta en það hefði heilt yfir allan leikinn, þetta bara sangjat sigur fram þú veist, það hefði ekki verið eitthvað hérna við áttum ekkert inni eitthvað að jafna þetta með að við frammistöðuna fannst mér svona, fram voru bara betri og klíniskari og, og flottari heilt yfir sko.
Mér finnst þetta með vel orðað klíniskari. Mér finnst bara ég hugsa þetta þegar að Framarar komist inn í leikinn eftir að Valur byrjuði þetta betur svona. Það eru svo mikið gæði í þessu framliði. Þú getur alveg verið kannski aðeins að ströggla annað, svo skora þér þarna og þeir eru með gæði í svo mörgum leikmönnum til að skora og bara klára leiki og svo sámaður leiðu þeir skoruðu fyrsta markið. Að þá Valur bara búið að vera að ströggla. Það lítið sjálfstraust í liðinni. Svo kom annað markið og maður bara fann bara hvernig liðið inn og bara datt niður nokkur level.
Já, þú veist, já Fram eru bara hrikalega flott, þú veist, ótrúlega mikil orka í þeim, eru með marga fljóta menn, þú veist, bæði að hlaupa upp í horn eða bara hlaupa með boltan, bara ná, veist, martröð vals að mæta, þú veist, svona liðum sko. Mm-hmm. Þannig að hérna eins og þú veist, maður var náttla ekki sérstaklega bjart, sínu, sko, stöðullin á Val á heimavelli móti Fram fyrir leik. Á fjórir
wow,
og já, það bara, veist, maður sá það og bara svona, veist, guð minn almáttur
Já, þetta eru breytti tímar hjá þessum félögum aðeins fyrirleik, klukkutíma fyrirleik þegar að byrjunarlið er opinberað
mm-hmm.
Skelsin Vesalæ byrjunarleik mm-hmm. og Novak Tufekčić
mm-hmm.
Hvað hugsaðu?
Hvað hugsaði ég? Sko, ég er alltaf sko sko ég held að Skelsen sé búin að mæta hálfa æfingu. Svona það kannski svona það sem hann þú veist og maður sá alveg
Ég heyrði eina og Jói heyrði enga. Þannig að hann segir hálfa.
Ég segi hálfa. Sko þú veist ég hugsaði hreinlega bara að hann er bara svolítið að hrista upp í sem ég skil svo sem alveg. Það hefur ekkert gengið og þú veist það þurfti að þú veist ég meina þjálfari væntanlega leitar allra leiða til að einhvern veginn kveikja í einhverju eða bara gera eitthvað sem að kannski fær menn til að, þú veist, ekki sitja bara hljóðir og einhvern veginn horfa niður í golf þegar að vera tilkynna liði þannig að, þú veist, við erum í það miklu þroti að, þú veist, ég bara, já, er þetta ekki bara fínt, sko, en, þú veist, ég meina, við erum að, þú veist, ég meina, Novak er þarna, hann er yngsti leikmann í söguna, ekki?
Jú.
Jú, þú veist, þetta er hrikalega, ég búin að vita hversu gauri er í, sko, tvö, þrjú ár, sko, hrikalega efnilegur. En þú veist, maður velti fyrir sér sko hver í rauninni sko hugsunin og sko bara svo þetta tekið fram, hann komst bara mjög vel frá þessum leik. Hann bara, þú veist, hann gerir bara hlutina einfalt, hann bara hérna, þú veist, og ég fattaði ekki að hann væri 14 ára, þú veist, einhvern veginn þannig inn á vellinum beint eitthvað mjög oft, þú veist, að mér varst hann bara komast virkilega vel frá þessu sem sýnir bara hvað hann góður í fótbolta. En þú veist, hann ekkert búinn að spila í sumar. Búið að vera bíð, þetta leikurinn sem menn eru búin að vera að horfa í á dagatalinu já, hérna er Novak að fara mm-hmm. ég svona, veist, hver var raunverulega pælingin með þessu, hann síðan að fara, skilst mér sko hérna, þeir bræður, eru bara að fara til Svíþjóðar sko, ég held það já, þannig að þú veist það er ekki mikil framtíð í þessu svona, veist, hérna, í næstu leikjum ef ég hugsa það bara, en þú veist, þetta bara gaman sem stundum sem að vals að sé eitthvað spennandi ungt í gangi. En þú veist, ég hugsa líka fyrir sumar þá kom hérna, þá var Loki mm-hmm. Loki minn, já, hann var á bekknum mm-hmm. hann kemur inn á, ég hef ekki séð hann núna í 12 umferðir af hverju kom hann inn á í vor, en byrjaði ekki veist, hver í rauninni pælingin þannig á sama tíma og ég fagni virkilega að þessi vera að horfa í yngri flokkana og að þessi eitthvað gerast þar þá finnst mér þetta líkta smá stefnulaust Svona, hver í rauninni, veist, vitum við, veist, erum við bara að henda einhverjum ungum mönnum mm-hmm. í eitthvað, eða þú veist, einhver, veist, eru þessi menn í hópnum, þú veist, og þá ég bara að hugsa, bara þetta tímabil sem í gangi akkurat núna, þú veist, það svona kannski, þú veist, þetta einu tvær umræður, annars mm-hmm. vegar, hann spila hann leik, hann 14 ára og veist, var 13 ára fyrir mánuði síðan mm-hmm. Og hérna, og stóð sér bara fínt, En þú veist, fyrir liðið í heildsinni og hennan leik sem vorum að spila, var hann besti kosturinn, var eitthvað sem að hann gaf okkur á móti þessu framliði? Mm-hmm. Ég held ekki, sko.
Nei.
Þannig að þú veist, ég svona, eins og ég segi, bara beggja blans, þú veist, þetta bara geggja fyrir hann fyrst og síðast, á þarna klukka mínútur og eitthvað, en já, svona, já.
Já, túfabræðir eru, þeir hafa mikið verið að æfa með Malmö, þannig að mjögulega eru að fara þangað bara.
Já, og svo náttúrulega stóra máli í þessum leik fyrir valin náttúrulega að Patrik Pedersen kemur inn á þarna. Og liðið með og án hans enn náttúrulega bara, þú veist, það þarf ekkert að fjölur það. Það er bara, þetta er mikilvægasti leikmaður í deildinu líklega.
Mm-hmm.
Og hérna reyndar ræðilega eitthvað niður klúruðu kynningunni þegar það var að kynna hann inn á, sko. Það greinilega þetta er eitthvað sumafrí í hérna allar annonsirunum hjá á Hlíðarenda því að það var einhver dama að kynna þetta og Það var ekkert einn svona náttúrulega skelsinn vesalega var að fór út á, hún kunni ekki segja það
nei, til
að berga lífið sinni.
Gefinlega.
Já, en það er hversu við, já, klálega. Og svo var svona einhver smá mistök þannig að maður heyrði svona nei í mikrofonin og svo endaði þetta bara Patti Pedersen í stað að vera bara kominn aftur eftir ársfjarveru. Það var svona klúður en
Einar Gunnarsson minn hefði reyndan hann hefði nælt þetta
já. En hérna en þú veist það hjúts fyrir það og ef hann kemur af því að það sem er svo vanmetið við Patrik er að hann er svo góður varnarmaður. Patrik er ekki bara sóknarmaður, hann er svo góður varnarmaður og fyrsti maður í pressu og bara leikur Vals breytist alltaf gríðarlega og ég ekki að taka stórstofum upp með þetta
nei.
Og hérna er hann frábært
að
fá hann.
Kallum bara spaða, þetta er besti leikmann í deildinni.
Já.
Þannig að, þú veist, að sjálfsögðu er maður að vona að hann geti bara að byrja næsta leik og bara haldið okkur sko í efri hlutanum eða haldið okkur í deildinni með að við á hvaða rönni Valur er og hvaða leikir eru framöndan ef við erum bara fullkomlega hreinskilni sko.
Já. En þetta framlið þurfi eitthvað fyrir það, ég meina Ægir Jarl er hérna bara búin að stimpla sig vel inn á miðinni, hann er bestur að mati Sölva sem var með þennan leik, svo ertu með Freysa þarna, þú veist,
þeir eru bara frábært lið og ótrúlega vel samsett og bara vel þjálfað og bara virkilega flott lið, bara því miður.
Þeir eru með það marga góða miðumenn að Freddi farin fram, þeir spiluðu með Fredd frammi, og ég mun hrifnar í því en þegar voru hendurum aftar á völlinni fyrir oft sko. Og þetta er bara eins og segir það er gæði allstæðarna og bara
já, gæða bæknum og ótrúlega gott lið
staðan bara, tökum aðeins stöðuna á Val á þessum tíðapunkti og endur manna kannski á að það er Evrópuleikur á fimmtæði, þú veist hvernig ertu að sjá þetta núna þú veist
er
Chris Brassell er hann að fara að klára tíðapunkti er eitthvað umræðum eitthvað annað?
Nei, ég hef ekki heyrt, jú, ég hef alveg heyrt umræður eitthvað annað, en þú veist, ég, sko, ég veit ekki, sko, ég meina núna, síðan hann tók við, þá var þetta tapamóti IPVAF, þetta tapamóti FV og þetta tapamóti fram. Og bara, þetta eru samfærandi töp, ok, FV-leikurinn,
ok. Valur gat nú alveg unnið
það. Heldur betur, já, eins og marga, svo sem marga leiki í sumara sem bara klára ekki færin, en þú veist, það hefur ekkert, ég, þú veist, ef pælingin var að fá eitthvað new manager bounce þá hefur það ekki komið, vægast sagt ekki og við erum núna búin að klára sko törn frá því 16. júni sem er þess að Skyin, Keplavík, Þóra Akureyri, IPVAF, FV og Fram. Þetta eru fjögur stig úr þessum sex leikjum. Næstu leikir eru Stjarnan, Breiðablik, Káa, Víkingur, Skyin. Ég veit ekki hversu mörg stig Valur ætlar að taka úr þessum leikjum með að koma fjögur stig út úr síðustu sex leikjum sem áttu að vera kannski prógramið þar sem að þetta er prógramið sem við sóttum stígin okkar í fyrirumferðinni skilur þannig að hvar sko og það er eiginlega lýjilegt einhvern veginn með að við þetta rönn hjá Val að þeir séu hérna vissulega búin með einu leik meira en þeir eru með 19 stig í topp 6 og það, sko, mín tilfinning er bara að við séum, sko, á leiðinni niður miklu meira heldur en eitthvað að horfa upp eða pæli einhverju þar, sko, þannig að hérna Evrópuleikur, spennandi en þú veist, hérna, ég, mér veist, það bara gengur voðalega lítið, þú veist ég ætla ekki að kenna einhverju það þannig séð, skilur, það bara gengur ekkert og bara, þú veist en margt, þú veist, ok, trygg vera að fara veist, og það er bara fair play, skilur það er bara, veistu, menna, hérna, hann fær reikalega gott samningstilboð frá Skaganum búin að vera lengi í Val veist, og bara hérna, heimaklúburna svingir hann er hérna, rúmlega 30 á næsta ári og bara veist, ok, hann fer, það er bara fæn, hann er búin að vera fýtt þjótt fyrir Val.
Tveir punktu þar bandið og viltu selja strax það.
Nei, ég, veist, jú, ég meina þú veist máli er bara að veist, við þurfum bara eiginlega bodies, sama hversu Tryggvi frábær leikmaður og ég ætla ekki að draga eitthvað úr því að hann er mikilvægur fyrir Valsliði í dag, en að hann sé með bandið finnst mér óskiljanlegt það er bara, og mér er alveg sama ég efast ekkit hans heilindi í þessu, og það er ekkit eitthvað tilefni fyrir að ég vilji selja hann eitthvað ég bara, þú veist, ég veit alveg að hann mun reyna sitt besta, skilur ég efast ekkit það en þú getur ekki verið með mann, með bandið sem er á leiðinni í samkeppnisaðila á næsta tímabili. Það er bara statement og mér er alveg sama hvernig hann er inn í klefanum. Þetta eru bara skilaboð, þetta eru bara weak skilaboð út á við til stuðningsmanna, til annarra liða og bara þetta, mér finnst þetta bara ekki lagi.
Og mér er við svona viðtöl sem maður séð og annað, þá hefur maður frekar á tilfinningarna myndi bara vilja fara þangað núna, sko. En maður er á að lesa eitthvað í eitthvað.
Já, og eins og ég segi, mér er alveg sama það. Þetta er bara atvinnumaður og, hérna, og fagmaður, skilur hann. Ég einhvern veginn, ef hann verður áfram þá er það bara flott sko en þú veist selur hann og fáum einhvern pening líka bara þú veist, þá er það bara þannig sko en eins og ég segi, þú veist, ég held að Valur sé miklu meira að pæla í það sem fyrir neðan sig núna og það bara, þú veist, þetta lítur ekkit vel út, sko. Men, þú veist, þá þurfum við bara, í fyrsta lagi bara leikmenn og í öðru lagi góða leikmenn, tryggum við bæði. Þannig
að... Já, já, og líða að styrkja sig þarna niðrið, þannig að það bara ennþá ekkit örugt í þessu, með hvernig bóttbarnar verður.
Nei.
Loksins að fara endurheimta Hólmari í næsta leikur til tvekja leikamann, mér lýrðu það að vera mjög langt bann.
Já, ég sammála því.
En herri, við ætlum að fara ykkur set og við ætlum að fara í Vesturbæðin þar sem að káeringar mættu ja, stjörnunni og þessi leiku var aldrei spennandi.
Nei.
Ég skellti mér í Vesturbæðin, sá þar káeringar kjöldraga garbaðinga 5-0. Mm. Það er stundum nefnt að mann er svona að mætti bara eitt lið til leiks og þarna má mér sanni segja það því að vissulega eru hérna stjörnumenn í miðri Evróputörn og að mæta lið í Evróputörn er svolítið eins og vinna lottó. Fyrir nánari þá eftir en hérna og þetta var bara ég veit ekki hvað að segja ég veit að það eru Evróputörn og allt það en ég var í smá sjokki hvað þetta var rosalega bara andlaust og lélegt hjá stjörnumunum eins og Jón Þór nefndi viðtal eftir leik bara litlir í sér vissulega á móti skemmtilegasta liði deildarinnar sem að kanna skora mörg
bara afskaplega samfærandi hjá KR og bara þú getur nefndi alla leikmennarna og fyrir frábæra framistur hjá þeim öllum og akkurat omvend innum einn sko
mér finnst engin afsökun að sé einhver Evróputörn að mæta og tapa 5-0 bara, Nei, veist, bara, líka bara þessi hópur hjá stjörnunni er rándýr það er fullt af leikmönnum aðna það er engin afsökun fyrir því að mæta og láta girða svona neyrum sig einhvern veginn bara þetta er bara þetta var hræðilegt sko
og þú veist bara að því við erum að tala um Evróputörn og alltaf hvað er mikilvægar fyrir stjörnuna í dag er það mögulega að vinna Evrópu-EMVI eða bara tryggja sig almenn leysar deilt
já.
Þú veist, Emil Atlason 0 myndir í dag er það hann að fara að taka 90 í Evrópuleik
það, það er góð spurning en við erum alltaf bara konum með það að stjarnan er þremur stuðum frá næstnæsta sætinu og hérna og það er engin gangur á þeim þetta er búið að vera svona hvað segir maður, látið yfir þessu í allt sumar og jú, ég veit ekki að því að ég skrifa þetta hjá mér að Stjarnan með merkilega óspennandi lið með mannskap
já, já.
Það bara, þú veist, maður er að horfa þeir eru konum átna vildarna, þú veist, þeir eru með Emil Atla þeir eru með Andra Rúnar, þeir eru með Benedikt Voren þeir eru með, þú veist, Bitta þú veist, Binna Bolta þú veist, við erum að tala og ég get nefnt bara liggur í hver einstu örvar ekkert, þú veist það er samt, einhvern veginn er maður svo bara, ég var alltaf verið miklu vombrun því ég horfa þetta stjörnulið ár og þessi leikustrákar, ég sko, ég sagði við hann sko fyrir leik, þú veist, Örvar Logi í vinstri bakgrunnum, Sigurður Gunnar og Gústa Kjelsen í hafsandunum og Bjarki Hauks í hæri bakgrunnum. Ég sagði við hann, Gunnar, við erum eftir að fá nokkur mörk á þetta, þetta er ekki með samfærandi vörð sem ég séð á ævinni. Og hvað þá mæta hann á meistaravelli þegar þeir eru í þessum ham.
Þú talar Sigur, bara að ég grípa hann inn, þú talar Sigur Gunnar, hann var ekki hóp í sínstu tveimri
og
hjá Háka.
Já, já, og þeir eru komnir með aðra leif sem að kom inn á og djúr lúkar hann bæði. Þar hljóp maður inn og ég hugsaði að þetta er fótboltamaður hann lúkkar og bara, þú veist, spilaði einhverja tíu mínútur og þegar við leikurum að búin en, þú veist, af hverju ekki bara hendur hann ég veit ekki alveg hvernig staðan á honum svo hérna, þú veist, stáka þeir vinna 5-0 KR og Átni Snær átti besta leiksinu í sumar
Það er ræðilegt
Það er ræðilegt, það er bara, þú veist, hann varði nokkur sinni bara vel í leiknum
Nei, hann með sjö vörslur Sjö
vörslur Og Arnór Yngvi skorar þetta bæði við Arnór Yngvi ég veit að það er allir að tala um hann Mér finnst hann samt smá vannmettin einhvern veginn Mér finnst bara að við alltaf að vera að tala um hann Hann er búin að vera stórkostlegur undanfæri Og þessi miðja hjá Káir, þessi krummi, Orri Rafn og Arnór Yngvi Hún balla sér þessi svo vel Krummi ógeðslega flottur á boltarólugur orri með hennar kraftsins og bara Arnór einhvern veginn allt í öllu ógeðslega góður að stinga sér fram bara virkilega flottur Galdur er búin að vera frábær síðan að Amin fór svo ertu náttúrulega með Aron Sig sem er bara bestur deli svo bara þú veist svo ætlaði að sjá þetta Hjalta Sig sem er komin í vörnin undanfæri búin að vera flottur
Já.
Og ég bara það er ótrúlega skemmtilegt að horfa á þetta káalið en Jú, við láttu stjarnast að gefa þeim ykkur smá keppni, sko. Þetta er stjarnan, þetta er ekki...
Þetta var pathetic, ja, þetta var mun meira pathetic en að það var í gangi á hliðarenda, sko.
Núl skotamark.
Nei, veist, þetta var bara alveg... Þetta var vonlaust hjá þeim. Og ég, svona, ég fæ einhvern veginn ofta tilfinninguna, sko, að þú veist, þetta er bara, veist, þetta eru bara svona lömb leitt til slátrunar fyrir þetta lið hjá Óskari. Það eru sko þú veist, þessi lið sem bara mæta með sitt hefðbunda einhvern veginn 4-2-3-1 og þú veist, það einhvern veginn já, við erum bara hérna, við ætlum að láta boltan hérna ganga eitthvað. Það þá sem að Óskar drepur þig sko. Já, það er svona mín tilfinning fyrir öllu þessu sko.
Já, já. Sko það alltaf að þeir halda hreinu í fyrsta skipti í sumar Þannig að Káringar fengur núlskot á sig líka Þannig að það eru lélegt Og hérna Þeir eru búin að fá á sig strákar Næst flest mörk í deildinni Káringar, pæliði því Ég held sér rétti mér, já Þór eru búin að fá 42 Þeir og Stjarnan búin að fá á sig 36
Já
Og þetta leiðir öðru sæti
já, já.
Þetta náttúrulega sko Þetta náttúrulega rosalegt Og Óskar sagði við talið við sín eftir leika Vísa eftir leika Hún verður bara drullu sama
Já, já, algjörlega Og veist, ég meina Auðvitað hún það Þegar leikarnir að fara 5-2 Þú veist, en sko, það líka veist, ef maður berir þetta saman við að, Þú veist, ok, jú, þeir fá Arnór Yngva Klárlega, þú veist, það mikil en þetta ekki það breytt frá því í fyrra sko.
Krummi kemur inn ótrúlega sterkur.
Þetta er þeir tveir og maður sér alveg hann kemur klárlega téður Krummi með eitthvað sem að vantaði í fyrra. Þú veist Alexander Helgi var þarna mikið í fyrra algjörlega
of. Aron Þórður.
Já nákvæmlega og þú veist hann kemur bara með eitthvað sem að algjörlega vantaði. Ég ekki að segja hann hafi stoppað upp einn göt því það ennþá að koma fullt af mörgum á sig en það eitthvað sem hann kemur með Þannig að það aðeins, það bara þægilegra að horfa á vörnina hjá þeim, fá þessi fullt af mörgum vissulega, en það ekki sama panik einhvern veginn, þú veist, ekki að fá þessi svona trúða vitleisisgang. En sko, ég, þú veist, ég meina, hérna, fyrir svona tíu dögum eða eitthvað, þá var ég að ræða við góðvinn minn, Val Gunnarsson, og hérna, ég var að benda honum að það, hérna, nafnar hans í Hlíðarenda, Valur, þeir varum með, hérna, næst flest missed big chances í deildinni og svo skoða maður bara chances created þar sem þeir eru í þriðið að fjórða sæti big chances þeir voru með fimm minni big chances created heldur en KR KR er búin að skora 30 mörgum meira
wow.
þannig að það bara veist, andstætt við í fyrra veist, þeir eru ekki að skapa sér held í eitthvað miklu fleiri færi það bara allt inni Já. Það bara allt inni og veist, þetta, þannig að þetta einhvern veginn Það allt að falla með þeim á meðan í fyrra þá var ekkert að falla með þeim.
Já.
Þetta svona, veist, kannski það sem að, veist, ef þú getur reynt í einhverja tölfræð og eitthvað, veist, það ekki, mér finnst ekki það brjálaðislega mikill munur á þessu eins og í fyrra, nema bara, það bara, veist, klisjukent, það bara trú.
Og boltið fyrir
bara,
inn,
já. Já, bara, já. Veist, það bara, þú veist, stúkan komið með þeim, boltin bara sogast inn.
Já, já. Og meiri þess að sko Óskar hefur talað það hann hefur oft verið vonað með á þriðja þriðjungi í stöðum sem voru vænlegar en náði ekki alveg að klára það.
Ertu var... tala um ertu tala um þegar hann tekur fyrirlegin sem fyrir í viðtali?
Nei, það var eftir síðasta leik, við kannski tölum það með röttir en, hérna, en það var líka þessum leik, þú veist, alltaf þegar fóru við miðjustrákar þá var hætta, alltaf.
Já, já.
Og þú veist, á móti Kepla, hann var að tala um það þá sko. Var það, það var ekki eftir þannleik, það var eftir síðasta leik sem hann
Já, það var síðasta
já, já, já. Nei, það svolítið fyndið að, að ég nefndi til síðasta þetta að Aron segir náttúrulega nefni núna tvo við til röð hann ætla að vera að taka markakóngs titilinn og slá markametið og meðan Óskar að tala um liðsíþrótt og nefndi það bara eftir síðasta leik að hann hafi talað um það eða það síðasta leik að hann hafi talað um það að hann hafi þurft að slá svolítið á puttan á honum og segja bara að það verið liðsíþrótt ekki það að það sé eitthvað vesen sko
en það er allt í lagi að skora fjórða og fymta mark í leik en hérna 58 mörg það er þrem meira en þeir skoruðu allt síðasta tímabil bara Valur skoraði fleiri mörg í fyrra Það er jafn mörg mörg og víkingur allt tímabil
en það er eftir 58 mörg og ég meina Aron eins og hann segir Aron með 16 stóðsendingar nei 16 mörg og 7 stóðsendingar hann efstur í báðum hann á þá við erum að miða við 27 leikja mótið ekki í þessum 19 mörgum
sem að nei 21
já 21 markið ekki okkur sagði 19 um daginn
það,
21 já, þannig að hann hefur hvað 11 leiki til að skora
3 mörg
Fimm mörg.
Já, sorry, fimm
mörg. Já, til að jafna. Já. Maður sér það alveg gerast, sérstaklega þeir skora þetta mörg mörg í leik.
Mm.
En leiðum mann byrja að tala um þetta, þá hætta menn að skora.
Já,
en,
hérna,
en stjarnan. Höfum við raunverulega ráfugjur af því að þeir sé að fara að draga sig skora í einhverja fallbáratu? Já, fallbáratu, ég skilur hvað að meina, þú veist, þeir eru náttúrulega þannig síðan fallbáratu.
Já, já, sko, ég veit að ég trúi þessu gangi ekki, en það verða víst tölið að falla. Og sko, FH að hóta, eins og staðan núna, ég meina, hvað eru hérna...
Sex leikir
unbeaten, ég meina, þú veist, og hérna, og ég meina, FH hérna institution, þú veist, þetta bara, þú veist, þannig að það ekkit eitthvað, við tökum því ekkit að létt úr að þeir segja 11. sæti. En maður hugsar, sko, hverjir í staðinn? Því að ég ætla, þú veist, ég meina, þú veist...
Ég sé tölið í staðinn, KA og IA í dag finnst mér vera bara...
Hvað, byrjuðu rólegur aðeins? Af hverju, Þór vann Víking Sammála
því. Eina sem var gert bara ég er ekki einu ég ætla að segja ég er ekki einu að tala þá sko. Nei, en þú veist en hérna ég einhvern veginn veist okay. KA og IA.
Já.
Eigum að segja svona kannski fyrir utan Víking þau tvö lið sem styrktu sig mest í vetur eða.
Já.
Það er eitthvað sko eigum að segja það.
Já, ég já, veit ekki með káa í vetur, ég ekki alveg svona
Káa?
Nei, fá náttúrulega Oliver og Júri
Kaupa tvo leikmenn frá Króatíu
Já, þau gerðu það
Gerðu það ekki, já Þú sækja hérna, stærsta fótbolta influencer hérna landsins hérna í glugganum, sko
Það að gera
Alvöru fjárfestingar hann En sko, veist, já, hann veist, ég hérna Það eitthvað, sko, ef að, sko, það endar eitt wildcard í þessu. Mér finnst þið bara vera að spila of vel til að tala um á, en sko Keflavík. Ef maður hugsar sko söguna, þú veist, þá Keflavík að fara að sofa þarna niður. Þú veist, ef við erum bara fullkomlega hreinskilir, þú veist, alveg gjörlega óháð hvernig þeir eru búin að spila, það bara það sem að fótbolta guðirnir segja okkur núna.
Ég skil hvað það kemur, ég sé það bara ekki alveg núna,
Nei,
ég skil hvað það kemur
100%. Það er það sem að fótboltinn að reyna að rístóra sig með því að draga Keflavík þarna niður. Af því þú veist, það annars, þá eitthvað sko, þú veist, ok, ég veit að FH að keyra hérna einhverri nýrri stefnu og þetta aðeins ódýrara en vanalega og eitthvað, en það eitthvað risa lið að fara niður, þú veist.
Já, já, heavy investment lið.
Já, það svolítið svona það sem að ég að sjá núna, sko.
Já, en það svaraði ekki beint spurningunni, haldið það stjarnan?
Ég held ekki, sko, ég held að þetta sé bara það of mikið af mörkum þú veist, þegar kemur að þessu Jón Þór keirir hann upp einhverja geðveiki og þá falla þeir ekki Nei. Og ég, hérna, ég einhvern veginn sé það ekki, en ég vissulega sagði það, sko, þú veist, ég meina ég bjóst ekki við því að KR færi á Ísafjörði fyrra með allt undir, sko
Nei.
Þannig að, þú veist hver veit
en ég meina stjarnar þetta alveg að hugsa að falla ekki þegar þeir eru ekki tilbúin að lána í liðin fyrir neðan en þeir eru tilbúin að lána í topplið í lengi til því
Já, ok, já, ávart Nei, ég sammálaugur, ég en okkur sammálaugur en þetta samt hræðileg staðastrákar með við bara hvað þetta lið kostar marga peninga
já.
Þá eru þeir ekkit eðlilega þeir eru þremistuðum frá fatsið
Já, það er hræðilegt
Umræðan kannski byrjaði stjörnuna á Ara Leifssyni verðum aðeins að stoppa þar, ég veitur bara mikið val en hvað, þú veist bara, þú bara stundis með vals, þú ert að leita skrokkum Ari Leifsson ekki koma, hvað finnst þér þetta?
Ég heyrði bara að það hefði verið tekin ákvörðun en að bara í rauninni just, þetta var gæi sem að Hemmi var að sækja
Já.
Og síðan bara, þú veist hérna, Dóri að koma veist, og ég veit ekki hver tekur ákvörðun en veist, það eru bara breyttar forsendur bæði væntalega hjá honum og hjá val í rauninni líka og hérna Það hefði bara verið staðan. Ég veit svo sem ekkert meira en það hvað mér finnst það. Ég svona, þú veist, ég veit það ekki. Ég hefði alveg verið til í að fá Ara Leifsson á þessum tímapunkti. Þó að svona, þú veist, og sérstaklega svona með að við, þú veist, að við erum með Bjarnar Mark og Samuel Kára í Hafsend í síðasta leik, þú veist, sem hvorugur einhvern veginn svona átenda át Hafsend. Þannig að, þú veist, vantar Hafsend, já, sennilega. En, þú veist, ég veit það ekki. Ég, hérna, ég einhvern veginn, þú veist, ég rætti þetta kannski meira við fólk sko, hversu góður Ari Leifsson heldur hann að ég geti dæmt það sjálfur og þú veist, leikmenn sem hafa spila með honum, tala mjög vel hann þú veist, bara, heyrðu, þetta bara Hafsend, þú veist, bara góður leikmenn, en þú veist, ég einhvern veginn ég var aldrei eitthvað að deyja yfir því Ari Leifsson var að koma
nei,
í var
nei, sko. Þú veist, þetta hljómar geti svo þetta að fá Messi í liði, sko
nei,
nei.
Stænka, ég geti alveg tekið undir það ég er bara, Ég átta mig ekki á hvort að hann hefði verið einhver leikbreytir sérstaklega á þessu tímabili eða þú veist going forward sko. Ég einhvern veginn bara, það pass frá mér sko.
Herra, við ætlum að skella okkur í þorpið.
Já.
Og það á okkar besti sæbjörn stengu heima.
Nei, ég reyndar ekki
en ég upp á það. Þú veist hvað ég meina. Hjarta, það sem að Þórsarar gerði sér lítið fyrir og voru fyrsta liði til að sigra Íslandsmeistarana 2-1. Stengu, hvernig var
þetta? Þetta var gefa liði sko alvöru leiki í 90 minútur þar sem ekki var það var ekkert bull það var ekki verið að gefa mark eða veist, hjálpa hinu liðinu sérstaklega
Nei.
Það var ekki til staðar þarna og bara þú veist augljóst teikur að Aron Einar hefur bara mjög góð áhrif á alla í kringu sig hann ekki besti fótboltamaður í heimi þá hefur enginn líka sagt það en hann hefur bara þú veist róandi áhrif á menn einhvern veginn eru bara betri í fótbolta í kringum hann.
Ég meina það væntanlega ástæðan fyrir því að hann var bara í síðasta landsliðshóp, skilurðu. Að þú veist það eitthvað hefur hann, skilurðu, sem að hérna þú veist sama hvaða skoðun menn hafa á því að þá kemur hann með eitthvað. Þannig að þú veist ég sá ekki hann leikskoðun, maður efast ekki það sko. Og þú veist ég held líka sko þú veist allir þessir gaurar sko hérna aftur ég sá ekki leikinn en sko þú veist og ég alveg sammála þú veist í gegnum hans feril honum hefur verið hrósað fyrir sko veist, hvað hann gerir á boltanum með þú veist þess háttar en þú veist fjandinn hafi það þegar hann kominn á þetta level einhvern veginn þá kemur hann samt og inn í Þórsliðið með einhver auka gæði
já, sko. Já, klár,
svo er náttúrulega líka sko að Aron kemur hann inn með þetta og svo fáið þið líka Gyrði Hrafn sem akkúrat leikmaður sem að Þórsarar vantar þessi tveir koma með þetta þessa bara baráttu og svona kraft og með því kemur kannski smá trú getum við sagt það og þarna náttúrulega vinna þeir liðið Víking sem að gerði vissulega sjö breytingar á liðið sinni fyrir leikinn ef ég las rétt.
En svo talar þetta var bara lott og vinningur, alltaf þessu, þú veist, fegst bústið daginn fyrir leik, koma nýri tveir leikmenn, réttu leikmenn þar á þessum tímapunkti, þú veist, Víkingandi koma með þessa þingu sína andlegu, eftir bara frábært einví á móti gjör og koma þarna, þeir ná ekki að brjóta þó sána. Þeir ná ekki að koma fyrsta markinu inn.
Nei.
Og það bara gefur vonina sem þurfti. Og stemningin var eftir því fastmynd, bara inn á vellinum og utanvallar, sko.
Já, þetta var alveg svona bara frábært, náttúrulega nöðsynlegt fyrir Þórsara, það eru ekki fjölur það. Svo málega, þú veist, fyrir deildina, menn eru svona, veist, við getum alveg logið okkur aðeins lengur að það sé mögulega að verða eitthvað smá spennandi á topnum.
Já, já.
Veist, svo langt sem þannig er.
Já,
þetta er alveg áhvert, ég er alveg vissum að margi Víkings stuðningsmenn séu svolítið pirraðar af að tapa þessu leika þegar helviti töff að fara að tapa þessu gegnum tímabil sem að hann bara sá þá vel geta gert.
Það er líka samt aðeins meira töff að fara alla leið í Evrópunni sko.
Já, 100%, nei, ég er að tala um þeir náttúrulega geta alveg unni með, þetta er ekkert lélegt lið sem þeir stilla inn á. Ef maður horfir á vörnin aftur, svo ég nefnir þannig að Davíð Örn og Róbert Orri sem er náttúrulega helst ekki heill aldrei svo þetta með Svengísla og Tarík í vörninni hafsendunum eða veist, hérna í fjörumanna línu ennum þetta með Gylfa inn og svona en bara þetta er gríðarlega flottur leik og sigur og ég ætla og Siggi Höskulds, þeir lendi áföllum í þessu leik, Gregor þarf að fara út af í hálfleik,
meittur
Raggi í vörninni klárar ekki heldur leikin, nei. Gyrðir þarf að spila ykkurar þrjár, fjóra stöður í leiknum og bara brillir í þeim öllum og maður leiksins réttilega hjá þér, fannst mér, stengi og hérna, þannig að þetta er rosalega flottur og mikilvæg sögur fyrir Þórsara en maður er ennþá með það, jú, vorum hvorið að hugsa þú á hann þegar vorum að tala hverju myndi falla, það er bara þannig ennþá.
Já, ég skildi því þannig að þú verður búin að útuloka að þeir myndi halda sér uppi þegar nefndir K.O. í ég er í alvörni hjálta
ég var að tala hvað er limitið falla með bóðu sko,
það voru báðir hérna með bóðið það sko. Það er engin spurning
hérstu fastæk okay.
Ég er aðeins að grilla hérna en hérna, já bara tvö mörg eftir hot stert eina freir á miðjunni aðeins manna því að ég sett hann ekki bestan en næstbestan en það er sko ég veit að hann er á fyrsta tíma bíl efstil, ég satt með svona óraunhafar vendingar á hann, mér líður eins og að þurfa að gera meira en bara vera góður en vel, mér finnst að þurfa að skora eitthvað fyrir mig, af því að mér finnst að komast í góða stöður alltaf þegar með bolt, af því að hann er mjög klókur að svona, hann gæti reynt ennþá meira að hérna á aðstæðingar af því að hann hefur bara þessi þvílíku gæði sko.
Ég átti vonaði fyrir tímabil að við værum búin að nefna aðeins oftar í þáttum ársins.
Algjörlega, ég er samt sko, hérna, alveg klálega sko, en ég, þetta er samt svona leikmaður sem að ég held að sko, að þyrfti bara betri menn með sér sko.
Já,
það er
pott.
Það er það sem að þú veist, þá myndan virkilega blómst, og það, auðvitað myndu allir vera betri menn í kringu sig en þú veist þetta er svona veist, þið fattir hvað ég meina þessi típa veist, hann gerir veist, eins og bara veist, ég er ekki að segja hans eins og Aron Einar en þú veist það eru bara ákveðni menn sem að þú veist þú þarft að fá ákveðið hlaup frá samherjanin til að virka veist, að virki hvað þú getur gert sko. Þannig þú veist ég hef ekki sé mikið en þú veist ég sá hann að það var allum sér fyrsta leik og þú veist það er svona það sem að ég held að hann geti komið með sko. Svona, það er með geggja hann fót
Þú veist að segja það hjálpunum að Aron Einar sé komin
Aron Einar gerir alla aðeins betri Það er bara klálega
Það er samt held ég bara fakt sko. Þetta er verður alveg spennandi sér. Svo nefndanum við viðtæra eftir leik við þig hvort hann myndi klára tímabilið Ég nefnilega búin að heyra að það veri bara mjög ólíklegt það myndi ekki gera en með hvernig það veri viðtalinu mm-hmm. þá var ekkert örugt með það
Þessi, ég held að halda alveg í vonin út þetta er sko, bara eiga þetta samtalið við nokkra þetta er alveg tví ekki að dæmi þú veist, auðvitað skilum að hann að fá, ef þú fær gott tilbúið úti, þú tekur peningin mm-hmm. en þetta er líka spurningi um landslið hjá honum, því að þú veist, það skiptir máli hvort þess að spila í úrslöldinni Katar eða með Þór í næsta seti í bestudeldinni mm-hmm. þú veist, ég held að það gefi auga leið og hann er búin að vera í hópunum spilandi í Katar og þú veist, og, þú veist já, það eru tvær góðar ástæði fyrir því að semja úti ef þú fær tilbúið sko.
Já, en það er hérna dýrt guld spjald sem að
Ágúst Eðvald fær Já,
ég sem hérna, verður til þess að missa af nákvæmarslagnum gegn Ká
Já, ég held að ég skrifaði þetta í skýrslunni ég held að ég hafi lesið rétt í aðstæðara því að Ágúst segir, þú veist eitthvað fokk og horfir á aðstofadómaran og Tvana heyri bara fokk og bara gult og máta þetta ekkert mm-hmm. þetta er sko, þetta er alveg svona bæði búk þú gefur gult en enginn var að spá í hann þetta fá gult Nei. Því hann gerir ekki neitt
Nei, mitt maður sá þetta í beinnum Ég fannst þetta skrítið guldspjald En kannski eftir lagana bókstaf, ég veit það ekki Svo er Bjarni líka í banni, held ég múti káfa
Esku, svo er samkvæmt lagana bókstaf Eru við í vatnaskói?
Þú mátt ekki Ég er ekki að segja nei, ég fór guld
Alls
ekki Ég veit það, ég er skrítið í svona Já, ég veit það En þú veist, þetta er samt svo Hann er svona þú veist, ég meina hversu oft segja fuck off bara mm-hmm. út í loftið
skilur,
og það bara viðurkennt þannig að þú veist bara fuck veist, það getur ekki verið guldspjald
þetta var ekki
guldspjald tvanaði náttúrulega þannig dómarum maður veit ekki alveg koma þær heiðar náttúr og það er oft og það er svolítið óþægilegt þegar það er þannig en hérna já, ertu bara bjart sérna á framhaldið snakir?
Já, þú veist, það káa næst og ég verð að vera blattur á það
En sko, er ekki hérna, sko, tekið með Þór, sko að, þú veist, það er, þú veist, hinn fræga klysja Það er á svo auðvelt að gíra sig upp í þessa leiki
mm-hmm.
Og en, þú veist, síðan kemur, ok, og jú, það er líka mjög auðvelt að gíra sig upp í káa Þór
Já, en já, upp í víkisleik, mennum, já
En er ekki, mm. þú veist, við þurfum að fá að sjá þá, hérna, á móti Keplavík Þeir vinna Val úti
já.
Og þeir vinna Víking. Þetta eru 60 af hver mörgum, 11 sem
voru komið með. Og fyrsti heimaleikur á móti fram, vannst.
Ég segi það.
7 af 11 voru á móti top 3 með liðunum.
Ég segi það. Þetta er svolítið svona minnstrið, skiljum. Mm-hmm. Og þetta er svona það sem að lítið lið geta gert, sérstaklega með gott backup frá þér og fleirum í stúkunum og svona. Já. Þannig að þú veist, það er svona... Þú varst þarna syngjandi og trallandi og
ekki með tölvuna. Nei, ég var að texta lýsa þessu leik og...
með fartölvuna.
Ja, með fartölvuna, jú. Jú. Sendið hlýja ströyma og allt það.
En það er vikaði næsta leik og það er Káa úti í Vía Völlin.
Já, spila á Nýja Völlin. Ég held að þeir spila ekki í marga leikiðar samt, það er bara svona sérstök occasion.
Já, ok.
Þetta svæðið er ekkit klárt, þannig þetta er bara eitthvað bráðu byrjað dæmi.
Já, flott takk
Spilar fyrsta leikin í 370 daga held ég í meistaraflokki
Já,
Skorar Bara frábært fyrir hann Ég svona veit ekki alveg hversu fitt hann er En hann er alltaf að koma að stað Já. Og það er bara mjög gott Gott fyrir þá líka stígur
Ég hefði bara viljað að nýrði eftir á Akurinn Og myndi bara klára tíðum brúið Þór
Já, ég held að við getum alveg satt að Þór hafi reynt að fá hann það er hérna Og þeir hafa líka reynt að fá fleiri leikmenn frá Víkingi En það hefur ekki tekist
Svo Daði, hann er stórkostlega leikmaður Ótrúlega gaman að horfa hann Svo er hann bara í viðtölum Það er bara eins og hann sé fertugur Búin að spila atvinnumennski
25
Já, þ
Já, hann alltaf spila í Evropi, ég held að hann fer út að hálfleika því að bara álags
Er það málið?
Já, ég er
já.
Að það Ætlaði bara raun yfir hann?
Nei, ég ætlaði bara einhvern veginn að reyna að setja hann eitthvað annað lið, sko Er hann búin að spila alltaf
lið? Já, ég held að það ekki, hann líka getur leist það marga stöð
Hann er svona 12-13 og spilar stóru
leikinn Já, fyrir hann bara ekkert að pyrra þær einhvern veginn, ég einhvern
veginn ekki hérna sér pirraður, en ég hef alveg heyrt að hann vilji vera í stærra hlutverki en hún er bara sagt, þú ert að spila helling mm-hmm. en hann er með lausan samning
hann er bara með lausan samning
já, ég held að ef hann væri alltaf í liðinu þá væri hann búin að skrifa undir
já.
En ég held að hann færi sér frekar erlendis heldur en að vera hér sko, ef hann fer eitthvað annað já, þú sér áfram að leita á markaðunum og það vonandi kemur eitthvað meira
já, já
við þurfum að gera meira Þegar við þurfum að breyta þessari skoðin ykkar að við séum bara fallir.
Já, já rólur, þetta er bara, við köllum þetta svo sjáum þetta.
Já, já. Það
er ekkert persónulegt þetta í innkastinu.
Ég er enda alltaf mjög persónulegur.
Já, þannig
að þetta var, nei.
Enda fyrst í þátturinn.
Kem aldrei aftur, þannig að þetta er bara flott.
Valur, horfður þú á leikinn?
Já.
Svo ástu skotið sem Valdimar átti, svona slæsaran og sveigur beint í arm. Hvað varstu, góðvarsla?
Ég man ekki.
Nei, takk fyrir
ég þetta. Ég man ekki að þessu. Nei, ég var að hugsa bara. Ég man
það. Fyrir maður stípra honi.
Ég var að fá ykkur viðbrögð.
Nei, fyrir ekki, ég man ekki að þessu momenti.
Nei, áfram.
En við ætlum að fara til Vestmannaeyja. Þar sem að jafntefli leit dagsins ljós þegar að IBVF og KA mættust.
Einmitt.
Í bara ansi mikilvægan leik af því eins og ég segi, þetta náttúrulega hérna að þróast þannig deildin að það eru öll liðin þarna í bottom 6 að styrkja sig það mikið að hver stig bara að telja bara helviti mikið og þessi leikar enda 2-2 í leik þar sem að Eyjamenn voru bara betri í fyrra áleik fannst mér þannig að þegar að Andre Römer sem að kemur hérna er nýkomin til leiðs við Káamenn alvöru fengur, ég fekk nú bara skilaboð frá Noregi þar sem að mér var bara að tjáða að þetta verið alvöru prófæl sem var að koma í deildina.
Var það þjálfari í Noregi?
Ég get ekki gefið heimildum enn en hérna, og mér finna bara eitt besti leikmaður súpurleikuna fyrir tveimur árum sko.
Já, bara hérna, frábær leikmaður þrefaldur meistari.
Já, og hérna hann skorur á 37. mínútu bara með því að svona fara að upp í boltan og bombunum í stöngininn, virkilega fínt mark, en fram að því þá fannst mér eiga með bara honum mun betri og maður sóði þarna sko til slá og hérna og þeir eru búin að fá svona færi og færi.
Aja.
Og hérna hann kom svona smá gegngangi leiksins. Aja. En allt er góð með það. Svo jafnar Ómar í seinnáleik á 68. mínútu og minn okkur að ræða þetta mark.
Aja.
Kemur bara hásending frá Felix bara úr vinstri bakgrunni, bara alveg bara leið eitt. Ómar er á milli tveggja varnamanna, gott eða voru ekki bara Hans og Markus.
Já, hlýtur að vera.
Herðu, tekur hann einhvern veginn á milli þeirra Ívar sem var að spila í markinu fyrir Stubb sem er handabrotin var flottur í markinu bæði vei hann mætir á móti og Ómar á bara sekundabroti tekur hann fram hjá honum og skoraði tómt marki það myndi mig á brasilíska Ronaldo í gamla sko í þessu svona Barcelona Ronaldo það sem að tóka niður með tvo menn í sér sem að manni leit bara eins og það vantaði bara að þið væri báðir að haldi hann einhvern
veginn
nær hann fram hjá vinstra megin og bomba, skiljið hvað
er það að koma? Hann er, þetta er töframæður, þegar hann tekur sér til sko.
Og svo reyndi að breytist hann í síðan seinni leiknum sem er ekki alveg þess að vera alltaf þessi sam en hérna, en ég skora okkur að skoða þetta markið þau ekki séða, mér finnst þetta stórkostlegt
mark.
En hérna, og þá bara 1-1 og let's go. Hvað, svo skorar hérna, hvað
er ekki?
Byggi, það er mark sem að eiga menn. Það er hotspinna strákar boltinn fyrir á fjær og Birgi Baldur sem minn maður og búin að vera frábæri í hérna sumar. Hann stekkur manna hæst og skorar á fjær.
Já.
Það er skrítið.
Og það er áhyggjuefni fyrir Eyjamenn að annar leikinn í röð er Ari ekki líta vel út í markinu.
Nei, og Sabitovski í farin.
Sabitovski í farin.
Já.
Hann er annað ennþá náttúrulega en hann er á förum.
Hann er mjög skilst hann sé bara farin.
Hann er ekki æfa með við
hann er ekki,
hann er ekki bara farin heim til sín.
Hann fór til Póllands og kom aftur.
Hann
er ekki að bekka.
Hann er að æfa með KFS er því.
Já, einmitt. Þannig að það er svo kannski smá ágefni en svo
jafna,
en svo jafna KA, nei, Eyjamenn úr víti þegar að brotið á, hvernig varstu brotið á?
Á Eyði Atla. Þetta virðist vera svolítið soft atriði sko en sko lýsingarnar sem maður hefur fengið og svona það sem er að reyna í er að hann stoppi fyrir framan Hans Viktor og hann fari í hælinn á hann.
Já.
En það er engin í kring að byggja um neitt.
Nei.
Er, en hann liggur alveg eftir bara eins og þannig að við, þú veist, alveg fengið alveg högst.
Já, já. Og náttúrulega, sorry, á undan þessu er náttúrulega Ómar sofur ekki út af.
Ok. Fyrir... Getur það aðeins svona,
já.
Ok, hvað sjáu þið í þessu atrið?
Mér finnst þetta rosalega soft. Sko, það er eitthvað kýtingur. Þetta minnir á hérna Grego dæmið hjá Þór þegar hann fer svona með enni í enni.
Já.
En mér veist að það jafnilega aðeins minna en ég þurfti að zooma inn á símanum mínum á tölvuskjáma minn því ég var að horfa á þetta sjónvarpinu að þetta er alltaf einna myndavla leikur og þetta er lengst í burtu og hún er á hreyfingu myndavla því þetta er hot. Mér fannst þetta helviti soft sko.
Já, ég er búin að sjá hitt sjónhóðni frá hinni
kamerunni.
Ég verið að leika spýti og upptöku með
það. Það er ekkert í þessu.
Nei,
það er ekki, okay, hann ítir hann bara niður í jörðina og hann liggur eftir.
Nei, það er svo stendur hann upp og þá réttur hann hausinn
í það. Það er ekkert í þessu.
Það er ekkert í þessu.
Nei,
ég
veist ekki neitt í þessu.
Það er
samt
tveggjaleikjabann.
Það er tveggjaleikjabann,
já.
Er það komið?
Nei.
Pottet. Ég meni, þetta er haus í haus. Þetta er hella en að þetta er.
Nei, ég er að tjóka, en hérna, en ég meina þetta tvekja leikja bann á Grego.
Já, það var haus.
Já,
það er tvekja leikja bann, það er bara þannig.
Menn eru by the book. Það er bara
það sem
er
bara að læra.
Algjört klúður hjá hérna Káa að lokið sig í manni fleiri.
Já, manni fleiri og hérna.
Hræðilegt.
En
jafntefli frábær úrslit fyrir Val, svo það sé sagt. Ég fagnaði gríðarlega að sjá þetta.
En jafntefli hérna eru sko sanngjarnt úrslit, ég veit ekki, mér fannst eiga með betri.
Nei, alls ekki sanngjarnt því að IBF var bara betra lið á vellinum.
Hatti talaði um hann eftir leik sanngjarnt úrslit og svona en
hann tók stíginu eftir að hafa verið manni fleiri.
Það segir mér. Það segir eiginlega allt um þetta sko. Shit,
en Ívar flottur og hérna í markinu hjá Káa og þeir ætla ekki að fara marka en þó að hérna stubbur sé út.
Er hann frá út síðan eða?
Nei.
Handabrúður, ég veit ekki hvað það er mikið.
Hann er vissulega markmaður, þannig að það er Valur, er það ekki kannski aðeins meira en hægri bakur?
Aron Snærir og Becknum hjá Víkingu núna, ég held að hann væri
búin. Hann er ekki handabrúður.
Nei, hann, ég held að vera búin að skita crossbandin daginn hérna, markmenn er ólík geta tól, það er punktur.
Það er endur hárétt.
En hérna, en núna er, stakar, þeir eru ekki góðum álum, Káamenn, þú veist, Ég vinna þarna síðasta leik á móti Ía eftir að hafa bara komið tilbaka og svo jafntefli þarna, fram að því voru hvað, fimm tafl, ég man ekki hvað eru margir,
alveg, sex
tafleikir röð og þeir eru ennþá í tíunda sæti tveimur stöðum frá fallsæti, sko.
Eru ekki tveimur stöðum frá næsta sæti?
Nei, þremur frá næsta, þú eru með 11 og káfa með 14. Þannig að þetta er svona, þetta lítur ekkit alltaf vel út hjá þeim.
Nei, alls ekki.
Þetta lítur hræðilega út,
sko. Og bara þetta var ekki það sem var að lagt upp með, sko. Ef það fer illa næsta mánudag, þá er þeir bara í skítn.
Já.
Það er bara staðan.
Já, það er bara þannig, það er stutt á milli þarna og ég bara...
Þeir eiga núna, skilur, ok, þeir eiga the derby, og svo eiga þeir Keflavík úti og FH heima. Þess, þetta eru svona, þú veist, það er að spila við liðin í kringu þig og þú veist, ef þú ætlar í alvörinni að svoast niður í fallbaráttu, þá tapar þessum leikjum. Já. Þannig að þú veist, tölum saman 10. august.
Fyrir við stöðuna þá.
Þá skal ég alvarlega fara að sko bæli hvort þið fari niður.
Adamaði Pálsson byrjaði fram í hæðum, ég veit ekki alveg hvort það sé staðan hans hann, en það sá slítið til hans.
En þeir eru ekki með nýju.
Nei, ég veit að, en Römer er hérna, var bara flottur.
Römer, það var, mér fannst það að gefið að þeir eru bara ná í alvöru gaur þar.
Já, já.
En þeir eru ekki, þeir eru að ná í annan kantan. Þú veist bara í Adams.
Já, ég veit
að. Já, veist, ég held, veist, mín tilfinning er bara að það er bara verið að sækja skrokka
Það er erfitt að fá menn orðu, það er bara staðreind
Það þarftu bara að sækja þær útlending, eins og sækja í sem römer veist, bara, veist, Og sem er svo sem fínt, veist, stað alltaf adressa skilur En veist, það þarf bara líka að sækja sendir sko.
Heyrðu, við ætlum að skella okkur til Keflavíkur Það sem að Keflavíkur í að mættust í, hvað hef að segja, mögulega síðasta leik Lárusar Orra sem þjálfara Skagans síðan leikar enduðu 5-2 fyrir heimamenn
Ég held að það gæti alveg verið sko, það sem að hérna, þú veist, það sem ég kannast við upp á Skaga sko, er að það er komin alveg mikil þreita einhvern veginn í þetta veist, hvort sem að það er sko, þjálfarin rekrútmentið eða eitthvað en það er bara frekar slagt hljóð þaðan sko, en að veist, ég veit það ekki, fara aðeins yfir þetta með mér stengi, hvað er laust? Það er ekki verið að taka Dóra Átna, ég er búin að negla hann.
Nei, ég meina, Addi Grétas er laus.
Addi Grétas er laus.
Laus.
Það er haugur laus.
Ég heyrði áhverð nafn á þann sem bráðabröðstjóri, Pétur Pétursson.
Já.
Ég meina, það er bara guður sem var með að gera góða hluti með Val Kvenna, það er Skaga Legend.
Og með manager.
Manager. Mhm.
Það var í Homecoming of the Goddamn King sem að hefur lengi verið beðið eftir sko hann ekki farið upp á Skaga síðan hann sveikði á fór í KR
En vissulega er ekki búið að reka Láru svo að því sé alveg haldið
hana Nei, algjörlega
og hérna, En þeir þurfum náttúrulega vantala að hugsa hvað er í búið
Það er algjörlega spurningin og ég meina, þú veist ég meina aðstúða þjálfarinn farin í persaflóan þannig að þú veist, það er ekki, þú veist, það geti ekki verið þú veist, eitthvað svona þægilegt svona caretaking dæmi sko, hann að ég veit það ekki sko, en þetta er allan að veist. En er ekki líka bara, þú veist hérna, ég meina nú hérna, hef ég hlustað á í mörg ár verið að hérna hraunir við val fyrir að hérna taka mennur atvinnumönsku yfir þrítutt og gefa háa samninga og þeir eru, veist, ég meina á meðan menn voru bara hérna þvílíku statement sæningin hérna, þú veist, það var bara þvílíku gluggi hjá skaganum, þú veist, er ekki bara að koma á daginn að Margir af þessum mönnum eru bara að vera bensínlausir. Skoðið bara hvernig hérna, hvenær mörkin er að okay, þessi leikur náttúrulega er hræðilega frá aðtilöga, en margir aðri leikir, veist, hvað ætlir sér búin að tapa mörgum
leikum niður þetta?
Á, já, takk fyrir, Valur, take it away.
Herðu, við erum að tala um það, ég hef búin að tapa 7 leikjum niður í jafntefli eða tap á síðasta hálftíma. Við erum að tala um bara sko KR IA á 650 myndu 3-3 endar 5-3 fyrir KR. IA Breiðablik 1-0 603 myndu endar 1-2 fyrir Blikum. KR IA 2-1 70 myndu endar 3-2 fyrir KR. þú veist, IA IPVF 2-0 67. mínútu enda 2-2. IA KA 1-0 yfir á 69. mínútu enda 1-1. Mm-hmm. Víkingur IA 0-0 á 55. mínútu enda 4-0. Fram IA 3-1 á 75. mínútu enda 3-3. Svo meiri sem gætu við bætt við að þú veist á 63 mínútur 1-0 fyrir Keflavík í fyrirumferðinni og fá svo tvö mörk á sig eftir það, þú veist, þetta er pattern.
Þetta er bara, menn ekki standi fyrir mér, sko. En síðan man ég sko sérstaklega að var hann að leikurinn í Akranesöllinni, þannig að var það ekki á móti á Káa?
Káa, jú, miklu betri.
Þeir voru miklu betri, en svo bara einhvern veginn, sko, náður ekki að nýta það og þess vegna var ég lengi vel, ok, Það verður í lagi með skagan, því að þetta mun detta hjá þeim, þeir eru með Mörk, þeir eru með Viktor, Markus búin að vera hrikalega góður, mikið þetta talað hvort að hann, hversu rétta að hann sé verðmættist, hann bara búin að vera frábær, sem segi ég sko.
En samt svolítið síðan,
hann hefur talað svolítið, en
er ekki kortur síðan?
Mara, svo 25 mínútur síðan.
Já, sko, takk. Nei, en ég bara segja, sko, þannig að ég held einhvern veginn að þetta myndi, skána, en þetta hefur versnað og það, þú veist, þá hvað horfum maður í mér finnst, sko Gummi Tóta ógeðslega góður í fótbolta hann getur ekki hlaupið, eða hann bara hann með lóð í löppunum þú veist, þannig að Gísli Eyjóls ekki heill, Rúnar aftur geggjaður í fótbolta
fór út að meittur í dag
ég segi það, þetta er alveg svona þú veist, hvað þá eftir skilur við Hvenær ætlar að hringja bara hérna bara minn mann Steinar Þorsteins og gefa honum bara boltan sko.
Hann er kominn inn.
Er það ekki?
Jú, hann byrjaði þetta og hann er náttúrulega hörkuleikmaður sko en þá vantar alveg hraða tilfinnilega
hann með. Það er nefnilega máli sko. Þetta er rosalega hægt og þungt. Já. Það er svona það sem þetta er og þetta er ekki þungt á þá leið að sé með massífur tilbaka. Skilur hann þetta er bara svona vont
já, sko. Já, ég veit að það er heila máli og eins og þú bendir á já, sko, þeir voru að horfa í statískina og hvað þeir voru búin að skapa mikið og þannig að það bara gekk ekki og svo núna þetta bara þú getur horft á tölfræði þangt alveg deyr sko en sjálfstur þið batnar ekkit við það eða þú tapar alltaf endarast að leikjum þau séu búið með káringan í fyrra Aron kemur að þetta við tala um að taka yfir því þeir voru að horfa í tölfræði endanum bjargaði sig í síðasta leik á móti vestra úti þú verður að vinna leiki til að þú getur fara kannski aðeins að láta tölfræðin að vinna með þér ef ekki dólaða þannig og það bara ekki að gerast þarna og þetta bara lítur hræðilega út og í þessum leik eftir rólega fyrsta hálftíma þá bara tóku Keflingar yfir þannig samt að gefa Keflingu það að þessi mörk sem þeir skora eru náttúrulega bara hvert öðru fallera sko. Breki Baxter með tvö bara, nei, Breki Baxter með fyrsta utan teg, hamrónum í skeitin, Eyður Orri, hamrónum í skeitin fyrir utan teg, Ljúbissi skora úr víti þegar Erik Sandberg hérna bara tekur blak reyningu sínsmanni sem er víti, svo kemur Eyður Orri aftur með neglu eða maður rétt og svo kemur aukaspilna það frá Muhammad Al-Ghul á 81. Og millitíðinni var Viktor Jónsson skoru viti og svo klórar
Markus í bara. En eins og segir sko að það væri alveg áhugavert að sjá vænt mörk í þessum leik því að ég held að káa sér ekkit með eitthvað mjög mikið yfir tvo sko.
Keflavík.
Já, Keflavík sér. Já, Keflavík. Ég meina þú veist þeir einna þeir skapa sér tvö stór færi sko.
Já, Jón Gísli varði þarna
vel. Þar klúraði reyni.
Nei, Jón Gísli, Jón Sölvi varði vel í lok fyrri hálfs tvisar sko þar sem að Jón Sölvi það sem er ekki að komast
á. Þannig að þú veist var þetta Var þetta 5-2 leikur, ég ekki alveg viss sko, en þú veist, þú skapa líka bara þína eigin heppni sko.
Ég meina að live stati segir að ég sem er hærra XG.
Ég að segja það sko, þannig að þú veist, þetta enn og aftur ef við horfum í tölfræðina, þá eru skagamenn einhvern veginn á uppleið. Nei, en þú veist, tölfræðin samt sem að þú myndir horfi núna er bara, heyrðu, við erum ekki endast í 90 mínútur sko.
Ég horfði á hana leik og mér fannst Keflavík miklu betri í svona leik. Já, skal alveg viðkynna það. Mér fannst ég bara betri sko, þú veist, og hérna og mér fannst sigurinn einhvern veginn aldrei í hættu.
Nei, af því að einhvern veginn þeir náu þessum mörgum inn líka bara, veist, og þá, veist, nei, ég alveg sammála því, þetta var ekki mikil hætta þarna.
Nei, þannig að þetta alveg mikið vesen og núna eru skagað með bara einhvern veginn, hvað þetta, fimm tapleikir röð strákar.
Já.
Það ekki jafntefnilega inn eða neitt svoleiðis, þetta eru fimm tapleikir röð, unnu val síðast 1-0, eða maður rétt,
Sjálfsögðu.
Sem að Viktor Jóns skoraði og svo maður að heyra eitthvað að Viktor Jóns geti jafnvel bara verið á förum.
Já, mér heyrist nú samt ekki.
Nei. En hérna og þeir eru bara í já bara leiðinni lúðbent niður strákar.
Stjarnan og Víkingur næstu tveim leikjum.
Evrópulið
samt. Já. Það getur verið lukkupóttur þessu. Þeir þurftu sko.
Já, vissulega.
Þeir eiga líka, þú veist, þú horfir það, þeir eiga þrjá heimaleiki núna, þú veist, næst. Þeir eiga Stjörnuna, þeir eiga Víking og þeir eiga Þórsarana. Þú veist, ég meina þeir þyrstu svona 6-7 stig, þú veist, ég meina miðað við bara svona þú veist hvað er í gangi þarna til þess að hérna þú veist, ætla, ef þið er alltaf að gera, því ég meina, þú veist, ok, segjum sem svo að, hérna, við erum að pæla í hvort þið séð í botbaróttu, það er fjögustu upp í top 6, sko,
þannig
að, þú veist, þannig að, þú veist, það er alveg, na, veist, það þarf ekki annað en eitthvað eitt af þessum liðum að fara á run og þá er þeir, sko, hætt að vera safe og bara komin upp í top 6.
Alveg, alveg 100%, en bara eins og þetta er búið að vera að spilast einhvern veginn. Að þú veist við vorum að tala stjörnuna en við eftir engin okkar hafði trú að þeir myndu sofast einhvern veginn alveg niður en með þetta í skagalið ég hef 100% trú að
þeir geta sofast ég er alveg sammála því sko
Þa, samt er hópurinn þú veist
á pappír já
á pappír bara svipaður
en þú veist já á pappír sko en þú veist þá ertu líka bara að hugsa sko þú veist það sem þeir hafa gert frekar en bara á hvað staði sem eins og já, ég er að benda á sko þú veist þannig að hérna og ég held að budgetlega sé þetta hérna nei ég held að stjarnan sé þetta með tölvar dýrara leið sko en það eru menn þarna
skaginn er með rosalega
dýrt leið sko
alveg rosalega sko en hérna já en Keflavík eins og þú segir jú þú nefndir áðan að einhvern veginn myndu við korrekta okkur hérna fótbolta guðunir og henda þeim í bottom 6 ég bara sé það ekki akkurat núna mér finnst þetta bara virkilega flott smá áhugefni að Ásgeir markmaður er að fór eitthvað í öxlinni hann lendir hérna í samstöðu sem að vera það fær víti á sig við Viktor Jóns 50-50 bolti er mögulega rétt ef að Viktor fór undan í boltan og kýlar hann í hausinn
En þau kláraði leikinn samt?
Já, kláraði leikinn en mjög tæft sko. Já, okay. Alveg bara þú okay. stoppa nokkru sunnum og svona En bara eins og segi, mér finnst þetta keflaði bara Mér finnst þetta bara góðir og bara vel uppsett dæmi hér Vel samsettlið Þeir eru bara að hafa komið mér rosalega óvart
Ég finnst þetta bara svo fyndi sko Því að þetta sko, veist, ég er alveg sammála Þegar leikis ég sé með Keflavík að hafa bara verið flottir veist, og það er svona gott shape einhvern veginn á þeim en svo síðan horfi ég bara á liði sem slíkt
Já.
Og þetta er bara svona þetta gæti alveg verið hérna 2017 lið bara svona mennirnir skilur þú veist, þetta er ennþá með King, minn mann, Sindra Snæ, Magnússon að töfra einhvern veginn og veist, er ekki, veist, hann er ekki með í dag en Frans Elvars skilur já, veist, þetta er bara, þetta er Keflavíkur lið á veist, blaði skilur en, veist,
já, ég tók þessu umræðu með Tómasi fyrir í vor, þegar þau byrjuðu rosalega vel, þetta er ennþá það sem hefur komið með langmest
það er bara þannig, veist, og ég meina og þá verður þau bara kredita Halagúm bara, þú verður bara
að
gera
en hérna, Davi Helgi náttúrulega farin út til Lungby.
Já, þeir hljóta að vera að skoða varnamenn staðinn, en Nacho bara virðist það að vera góður í dag.
Nacho bara flottur og svo við voru að reyna að fá Isak frá FH
Já.
Og það gekk ekki.
En meir það kannski að það svo eftir, en hérna velgert líka hjá Eið Orra, kemur, hann var búin að vera bekknum þrjáleiki eftir að Víkingu tilkynntan sem nýja leikmann sinn.
Var hann ekki fyrirlið þá? Ok.
Nei,
það er glindu því það er skora tvö í dag bara vel gert og Alfa Conte heldur áfram að heilla og þeir eru víst að reyna að klára kaup á honum
Nei, og það hefur líka veist, bara, eins og ég segi sko, styrkingarnar, veist, menna, útlendingarnir eru góður skilur, þú veist, ég menna að þú ert með þarna, son Ras Al Ghul í tíunni palestinumanninn geðuga veist, hann er búin að vera flottur Kræl frá vestra veist, hann er búin að vera veist, þetta já, er bara sorry, Þetta eru bara góða styrkingar sem að hefur klálega það sem er að hérna, gera þetta vel sko.
Og okkur til tekna sem vorum fjallamönda fyrir móta, við nefndum það, þetta voru sniðuðar styrkingar sem þeir fengu þeir hafa bara að hefnast hver einasta. Það er bara vel gert hjá. Heyrðu, ég var farið síðasta leikins okkar.
Já.
Það var markalaust í Hafnarfirði, þú skeldið þið þangað Stenka.
Já.
Til að sjá leik FH
og Breiðablik. Já.
Annar leikurinn í deildinni sem ég segi sem er markalaus og Blikar eiga þátt í báðum.
Já, þeir svona reyndu samt alveg að skora á köflum í leiknum
Já.
Minna í setna á leik en þeir skora mark eftir aukaspyrnu sem að mér finnst vera löglegt mark
Já, ég er svolítið samanlegir ég horf að tölunni hérna
Já, og svo sko eftir það eiga þeir svo aukaspyrnu sem fer í hönd leikmanns FH inn á vítateig FH og það er ekkert dæmt Og það er held ég bara einhver augljósasta vítaspyrna í sumar.
Já, ja, veist það bara, ég skil ekki því að Gunnar Freyr, Róbertsson, sem er að dæma leikinn, hann stendur 6 metra frá þessum.
Já.
Horfi beint á þetta og Jói Bjarna, hann hoppar upp með höndina upp fyrir hausinn og bara beinist ver boltan úr varnarvegnum hjá FH. Ég skil ekki hvernig hann getur ekki dæmt á þetta.
Nei.
Ja, bara Ívar er með það er kvótiðna við hann í vitæleti leik. Hafði ekki hreðjarnar í að dæma
Já, veist, ég held að það sé ekkit Ég meina hvað annað
Eimitt.
Skilur, veist, ég meina að þú sérðu þetta og hugsar
Hann vendi andlitið.
Hvort hann hafði bara frosið eða eitthvað skilur bara hana, hugsað og svo bara einhvern veginn glemt að flauta. Þetta er eins augljóst og
það
verður.
Að því að það ekki einu svona þetta að segja bolti í höndi eitthvað því hann bara beinlega
sem því upp. Já, já, setur hann upp.
Og svo þetta ég sammálaði með aukvöldsmyndum sem er dæmd á þegar skoraði þarna í byrjun að eðna, fyrr ég sé ekkit endalega mikið brot þarna þó að sé erfiðar að segja
það. Já, Veist, gils bara nokkur sprækur eins og kannski vera að byrja hann talsur raði í drengnum
já, já.
En hann svona, kannski vantaði aðeins að bara slúti í dag og svona í seinna álugum ég held að þessi þrjú skot í sláða stöng
sláða stöng og tóni veraðna einu alltaf veraðna frá kjartan í Kára Vá, ég hefði hort að það allt kvöld
Ski, ég held að Breiðablik hafi ekki átt bara alvöru færi í seinna álug
Nei, og svo hérna og F-aðingar fengur bara færin í seinna álug til að bara klára þetta hérna.
Já, ég, klárlega, og, þeir voru betra liði í seinni Og sem svo, já, bara blikarnir hafi nána svona hætt að nenni þessu fastnir.
Og F-aðinga bara eru, þú veist, þetta bara svo fyndir rönn sem þeir eru á. Að þeir jafntefli gefa svo lítið.
Já.
Þú veist, þeir tap ekki leik.
Nei.
En þeir eru með sama og að vinna, þeir eru með, hvað eru með, færri stið en þeir myndu vinna tvo og tapa hinn.
Já, já.
Eru þið ekki tíu stið?
Nei, ekki alveg, já.
Síðustrex.
Já, tíu stið í síðustrex, já. Já, þeir eru með fjögur jafntefli eitt sigur hérna allavega í síðustu fimm.
Ég held að þessi tveir sigur og
fjögur jafntefli. Tveir sigur og fjögur jafntefli.
Já, já.
Já, ok. Þú veist, þetta er, þannig, eins og segir, þeir þurfa bara að drulla sér að klára þessa leiki og þá, eins og Jói ég að, hérna, áðana, þeir eru farinir að hóta að vera bara, þú veist, þokkalegir í þessu og þá náttúrulega þurfa öll liðin fyrir ofan að bara líta niður fyrir sig.
Mm-hmm.
Og alveg bara liggum við frá, þú veist, keplaðu ekki fimmtasætinu og niður.
Það er bara þannig. Þetta er breiðablikir í sér deildarni í fjórasætinu og svo ertu bara með pakka.
En þetta áhugavert sko að ég er búin að tala mikið hérna leikiprógram að ég fekk þetta á heilan með val sko.
Já, er
núna eru þetta sex leikir enn þeirra þetta Keflavík, þetta Þór þetta Vestmannaeyjar, Stjarnan og Valur þetta basically sama prógram og ég saði hjá val hérna áðan sem ég var að búast bara við fullu húsin þannig að núna eru þeir að fara í vissulega Breiðablik kláruð þeir núna sem er topplið svo fáum við sko fram úti og svo fáum við KR í heimsókn og svo er þetta káa og svo er það víkingur þannig að þú veist, núna er alveg fjórir proper leikir hérna í vændum þannig að þú veist, ef þeir ætla að halda sér uppi þú veist, þá þurfum við að vakna núna
Já, þú veist
og fara, þú veist, einmitt, þú veist, kannski, þú veist, jú, jafnteflin hafa verið að klifra aðeins upp þegar eru allir að vinna alla einhvern veginn og telja til og hvert stig en hérna, þú veist, þeir þurfa að fara að breyta sér sigra held ég
Já og líka sko, veist, skrítur að segja þegar við erum að tala um, þetta eru sex taplausir leikir í röð og þú veist, jafntefli heimavöll múti Þór, jafntefli heimavöll múti IPV og svo ég ætla ég bara að segja jafntefli heimavöll múti Stjörnunni þetta er alveg stig sem þeir horfa örugglega í en aftur, það er samt, þú veist það verður samt að hrósa þeir að hrósa þetta var í algjörum skítjaðum þeir voru bara samast á að Þór í umræðinni fyrir ekkert löngu og þegar við varum að tala hvað er lið myndi falla þannig að þeir eru allavega eitthvað að vinna sig upp en blikar Þetta getur helviti leiðilega tímabil á blikum
Sko þeir eru náttúrulega held í núna
Ekki gera neitt
nei, nei.
Ég heldur sér núna farnir að horfa bara í tölur og spila mínútur hjungum leikmönnum og alls konar Þetta er ekki, það er ekkit undir
nei, nei.
Það er bara, þú ert að vinna hennar leikarni í september á lögðasvelli og þá er þetta tímabil bara mjög flott Við erum að tala í dag, það vantar bara byrjunarlið af bara mjög góðum leikmönnum Óli Valur, Kristofur Ingi, Höskuldur Gunnlaugs, Andri Jóman, ónotaði varamaður, Viktor Örn í banni, Andri Logi meittur, reyndar eins og oft áður, svo ertu með Valgeir meittan og ég held að sé eitthvað einni viðbót sem líka meittur. Þetta er bara það er mjög góði leikmenn sem ekki í hóp í dag.
Hlynur fyrir að spila fyrsta leik, hvernig var hann?
Hann var í hægri bak og mér fannst Gils svona meðan framan af, sko, en Hlynur samt hélt í hann allan leikið þannig skilur það var ekki eitthvað hjútsves en kom ekkert mikið út úr þessu
Nei. Já, þetta eins og sé, þetta verður svolítið skrítið tímabil hjá blikum en þeir geta farið með bikar út úr því
Aja.
Og svo bara verða þeir að gera eitthvað í Evrópu eða þeir ætla ekki að vera bara þannig dóla sér í fjórðasætinu sem enginn er í kring og það einhvern veginn
Já, ég hélt sko að skiptingarnar hjá blikum myndu koma með þess meira líf í þetta Vandaði nýju, komið smávart að Arna Breki byrjaði ekki frammi
Arna Bjarki
Þór Willums var frammi gerði ekkert Nei. Það verður bara að segjast ungur og færa allan afslátt sko en já
Þið langaði aðeins yngri leikmann, þú vildir ekki Nei, hafa 17 ára frammi, þú vildir fá 15 ára frammi
Það sem ég vildi að þeir myndu gera bara eitthvað
já,
það gerðist ekki neitt
Nei.
Og kannski eitt atriði í viðbótu í þessu er Kristján Flóki hann alltaf fór rautt spjald í þessum leik.
Já, já.
Bara stígur á Ívar, ég skil ekki hvernig þið missa af þessu.
Mér finnst hann sko, mjög áhugavert sko, einhvern veginn að það er það sem að, þú veist, eins og ég sá, ég held að Ólafur Ingi að tala um það í vitalættu leik, sko. Þú veist, það eru 8700, sko.
Já, það breytir náttúrulega engum með úrslitin.
Nei, alls það var svona, ekki. Því, veist, og meðan erum við búin að vera þylja upp hérna, sko, eitthvað sem að hefði mátt falla með FA og annað, sko,
hana, hérna. Svo heildar færin FA, stóra atriðin, Breiðablik.
Já.
Anton Ari með haustu einhverjum á okkurinn síðum og svona sko.
Hann var góður,
já.
Það verður ekki tekið á hérna, eitt sem að verður að skoða í krikarum það eru,
já,
það eru, það eru lettljós sem sagt, fyrir ofan bekkina eða svona á þeirri rönd í stúkunni skilur
okay.
Og þau koma þau eru af og á
já.
Og þau eru ekkit eðlilega skær og þú tekur eftir þessu stúkunni bara svona flass.
Þetta er okay. Ótrúlegt, ég var að velja að ef það var
þannig að ef þú ert flogaveikur, þá ertu ekki að fara
ég sko, eina frá okkur
já. Já.
Leikmenn, þeir spottuðu, þeir eru þetta trublar
Býtu, þetta er út á völlin
Þetta er út á völlin
okay.
Og hérna, og það, þú veist, og svo eða fara þegar það er svona dimmt yfir að þá er rosalegu munur á lýsingu á völlin þegar það kviknar á þessum leddljósum og ekki
já.
Þetta er alveg eitthvað sem að þarf að skoða mögulega
Sko, ég vissi ekki alveg hvað það var þegar ég var í stúki, ég hugsaði Er haflega að láta kveikja þegar að taka myndir Þetta var bara svona, hvað í gangi, af hverju þetta svona
Ég hitti eftirlistómaraði mitt á hérna, síðasta leik sem var ekki að vinna þá Hann var, var að koma á hérna, vesturbænum, hann var að vinna þar Hann sett gerði aðtöfasend við þetta mitt Og hann hugsaði bara að það hlýtur að þetta getur ekki verið eðlilegt Að því að líka þegar það er að spila leiki á grasöldu svona seint Þá er alltaf ekki flóðljós Og þetta var alveg, þetta er mjög sérstætt Herðu, viljið þið bæta ykkur við? Nei, er þetta ekki komið gott?
Það er náttúrulega, tökum örstuð meistaradeild á morgun
Já
Hapoel Beersheva Ísraelsku meistaradeild
Vel gert
Þeir eru hérna að fara að mæta og víkingandar eru líkleri á svona veðböngunum fyrirfram fyrir þennan fyrir leik
Fyrir leik Fyrir leikin, já
Þú veist, Hapoel er þetta búin að spila einn keppnisleik og það er hérna meistarana Og þannig að þetta er færi fyrir víkingar og þeir þurfa meira held ég en þetta einsmarks fórskot sem þið náðu í síðasta MV þess að fara áfram úr þessu þeir eiga, mér finnst þér alveg geta það sko
já.
Það fer eftir hvernig þið ná að hrista hann að Þórsleik úr sér
já, ég held að þeir sem að spila morgun er ekki margir sem þurfa að hrista hann úr sér en hérna, svo er náttúrulega undanúrslitin byggar
akkurat
fylgir afturhelding
já
Það askot áverða þegar ég hef verið mjög hára þannig afturhaldið gundafirra en fylgismenn eru líka komið upp núna, ég sá þá fór á hérna, leikjaðum móti Njarvíkundaginn þeir eru fyrir að líta ágætt lút og ég bara hlakka til að sjá gundafirra og bæði þessi leik gætu mögulega gert eitthvað í úrslutunum þó að blikar eru alltaf favorites
En ég alveg því að mér veist bæði leik geta gefið um alveg hörkuleik
Já, já, að því þetta ekki vikingu, sko að því þetta breiðablik, þá einhvern veginn maður með vonum að þetta geti verið skemmtilegt, sko já. Hvað langt síðan lið í fyrstu deild var í final?
Hvað það?
Ekki bara fjölnir?
Fjölnir? Fjölnir FH?
2007
Já, 2007 Já, emmitt, jú Já,
rétt Það var hörkuleikur einhver rétt
Já, fórið framleikir
Það var ekki þannig að
King Matti Gumm með
Hvernig var þetta var, hvað Atli Viðar mátti ekki spila Atli Guðna
Atli Viðar mátti ekki spila
Atli Viðar, já, alveg rétt, já
Og held ég líka Heimir Snær, Guðmundsson
Herðu, annað sem er áhugavert er að hérna, leikurinn, úrslitaleikurinn bikarúrslitaleikurinn verður á sama tíma og úrslitakeppnin í lengjudeildinni
Það er svoleiðis
Á svipuðum tíma
já,
þú veist, í þessari leiti, dæmi
já,
Og það er, ég myndi segja að veri pott Þetta annarkvort afturlega fylgir verði Þeir eru úrslitakeppni
Mjög líklegt
Ég held ég sé ekki að ljúga
það
Það er alltaf með að checka þessu Skoða að gera fréttum þetta ef þetta er réttumir
Ég held þetta er bara hár réttur Það er nokkur svona glugga slúður í þessu Byrjum á val Það er verið að reyna að fá rannar snæ frá Kristjansund,
okay.
ég held að sé bara að það fór hann láni, ég sá svona senari
hann, sko, ég skoða hann fyrir svona tveimur mánuðum
já.
Og þetta var bara 11 mínútur eða eitthvað
Já, hann bara að koma inn á í öðru hverju leik já, og smá okay.
Sorry, að hverju var að fá hann?
Hrannar
og
Valur,
Valur.
Okay, okay.
Og ég sé senari og það sem hann kemur í Val og Valur samþekir svo tilbúr frá Ía í Tryggva Valur var að reyna að fá Jakob Gunnar sem fór að láni í fyrstu deildina í Danmörku frá Lyngby, Þór var líka eftir honum og hann var komin með samkomlega við Þór, en Lyngby vildi hann yrði úti í Danmörku
Já, sérst Lyngby lána hann já, já, alveg rétt, já, já, já emmitt
Þess að ég sagði að hann Alfa Conte Keflavík að reyna að klára hann og hvað er meira í þessu Arnór Borg geti farið frá FO ekkert eitthvað, eitthvað hjúts sko. Eitt annað með Valreindar Kitti Freyr Ég held að hann spili fyrir afturöldi á næstumli
no. En er hann að fara að spila fyrir val á þessumli?
Ég mér skildist að hann getur verið klár Það svona 100% klár eftir mánuð okay. En þannig ég veit ekki hvernig hann getur byrjað að spila sko.
Mm. Er ég var að fletsa upp fyrir leikurinn í undanúrslitum í hérna, lengjunni 9. september
Já
Seinni leikurinn 11. september, bíkarúslega leikurinn 11. september
Nei,
9. og 13. og bíkarúslega leikurinn 11.
Já,
það er ekki hægt að gera
nei,
það
Það er ekki
Herðu, hefur ekki segið þetta gott?
Held ég
Bara Jói, mikið var gaman að fá þig
Já, sumlega, geggja að koma
Flytur út
Heldur betur, geggja
Bara rétt náður, búin að reyna þó nokkuð oft Rétt náðunum, stækja gaman að sjá þig þetta
á landinu
Já, landinu,
Herðu, takk fyrir hlustunina, verður sæl